Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που πραγματεύεται τα οικονομικά, ελπίζουμε με απλό και κατανοητό τρόπο, κάθε Παρασκευή 12 με 1. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου.
Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια.
Και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα νέο από την Τράπεζα Ελλάδος. Πλεόνασμα κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2024 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Όμως, όταν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τα νούμερα, θα δούμε ότι διευρύνθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Επίσης διακρίνουμε κάποιες ήπιες πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα. Ο γενικός δείκτης είναι κάτω περίπου 0,30%. Δυστυχώς η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς δεν πάει και τόσο καλά. Να υπενθυμίσουμε ότι πουλήθηκε στο ευρύ κοινό και σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού προς 4 ευρώ πριν από λίγο χρονικό διάστημα, αλλά σήμερα βρίσκεται κοντά στα 3,91 μάλλον ευρώ. Επίσης δεν τα έχει πάει τόσο καλά, αλλά σίγουρα καλύτερα η μετοχή του αεροδρομίου Αθηνών, το οποίο πουλήθηκε και αυτό προς 9,2 ευρώ, σήμερα βρίσκεται κοντά στα 8,2 ευρώ πουλήθηκε, σήμερα βρίσκεται στα 8,6 ευρώ, αλλά έχει φτάσει και στα 9,2 ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά το χρηματιστήριο Αθηνών. Μικτές οι τάσεις και στα διεθνή χρηματιστήρια από ό,τι βλέπω εδώ, Γιώργο.
Εντάξει, πάντως κοίταξε να δεις, κάπου μετά αυτή την υπερθέρμανση, ας πούμε, είναι κατανοητή και μια αποσυμπίεση, έτσι. Υποτίθεται ότι όλες οι αναλύσεις και όλες οι προβλέψεις είναι θετικές για το χρηματιστήριο και για τα χρηματιστήρια γενικώς. Θα έχουμε την ευκαιρία στη διάρκεια της εκπομπής να τα συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά.
Να πούμε επίσης ότι σήμερα πρόκειται να κατατεθεί η εισήγηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Δόμνας Μιχαηλίδου στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον Κατώτατο Μισθό, και την Τετάρτη, 27 Μαρτίου, θα υπάρξει απόφαση ώστε ο νέος κατώτατος μισθός να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου του 2024. από ό,τι γνωρίζουμε θα είναι πάνω από 800 ευρώ το μήνα, αυτό για τους 14 μήνες, έτσι, γιατί στο δημόσιο είναι 12 μήνες.
Έτσι έχουν προαναγγείλει όλοι οι αρμόδιοι που έχουν μιλήσει, το έχουν υπενιχθεί, οπότε θεωρείται μάλλον βέβαιο.
Ναι. Επανερχόμαστε στην εκπομπή να πούμε ότι υπάρχει μια έκθεση σήμερα της Γερμανικής Τράπεζας, της Deutsche Bank, για τις ελληνικές τράπεζες, για τις δίνει τιμές στόχους,
οι οποίες,
ακριβώς, τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών. Η Επενδυτική Τράπεζα παραμένει θετική, αν και όπως λέει, οι δείκτες αποτίμησης των ελληνικών τραπεζών ευθυγραμμίζονται πλέον με ομοειδείς τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης. Όμως νομίζω ότι έχουμε ήδη μαζί μας τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι από παράταση σε παράταση πηγαίνει η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, η οποία έχει χαρακτηριστεί από εσάς και από άλλους ως σημαντικό έργο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στην αγορά μιλάνε για πρόχειρο σχεδιασμό, λένε π.χ. ότι άργησαν οι αναβαθμίσεις των POS και οι αποστολές των μηνυμάτων της ΑΔΕ που ήταν προϋπόθεση ετοιμότητας διασύνδεσης. Επίσης λένε ότι οι τεχνικοί των ταμιακών έχουν φτάσει στα όρια τους. Τι απαντάτε?
Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε το πόσο δύσκολο και πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο. Έτσι, είναι ένα έργο το οποίο υποχρεώνει όλους, ΑΔΕ, το ΣΕΚΤ με τις ταμιακές μηχανές, αυτούς που έχουν τα POS, τους λεγόμενους NSPs, τους εκαθαριστές των πράξεων, τις τράπεζες, τους εγκαταστάτες, όλους να συνεργαστούν μαζί για να μπορέσουμε και το ΣΕΠΕ βέβαια με τις εταιρείες λογισμικού να μπορέσουν να το φέρουμε αυτό σε πέρας. Άρα δεν θα πρέπει να υποτιμούμε πόσο μεγάλο είναι το έργο αυτό. Και στην πραγματικότητα νομίζω και η αγορά, εγώ να σας πω και η πολιτεία, να το βάλω και αυτό μέσα, λίγο ίσως υποτιμήσαμε το μέγεθος αυτό. Παρόλα αυτά η παράταση που δόθηκε κρίνεται η απολύτως απαραίτητη. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα βλέπουμε ότι έχουν ξεπεραστεί και πολλά από τα προβλήματα, όχι όλα, αλλά πολλά από τα προβλήματα, και γι' αυτό έχουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση του ρυθμού διασύνδεσης των ταμιακών. Και επίσης έχουμε και λιγότερα θέματα, προβλημάτων επαναφοράς, δηλαδή τα μεκές που διασυνδέονται και την επόμενη μέρα έχουν κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Άρα έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα. Η παράταση, δεν πάμε από παράταση σε παράταση όπως ξεκινήσατε. Δώσαμε μια παράταση ενός μηνός που λήγει τέλος Μαρτίου, με τις απαραίτητες διεξόδους διαφυγής αν κάποιος δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού για τον Απρίλιο. Οπότε έχω την αίσθηση ότι προχωράμε καλύτερα, αλλά δεν πρέπει να φυσικάσουμε καθόλου. Ούτε μία μέρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να τη χάσουμε.
Ναι, να πω ότι πάνω σε αυτό το θέμα, ένα άλλο θέμα που θέτουν στην αγορά αφορά την αδυναμία της ΑΔΕ να συνδέσει το σύστημα eSend με τα MyData, με αποτέλεσμα, λέει, να δίνει εδώ και 2 χρόνια παράταση στον εαυτό της για την ολοκλήρωση του project. Η τελευταία λήγηση 31 Μαρτίου, το έχετε υπόψη σας?
Ναι, το έχουμε υπόψη. Η ΑΔΕ πράγματι πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την διασύνδεση. Σε κάθε περίπτωση έχει τα στοιχεία, έτσι, τα αξιοποιεί, απλώς αυτό θα βελτιώσει λίγο την, ας το πούμε, τη χρήση του MyData. Θα πιέζουμε κι εμείς τη μεριά μας στην ΑΔΕ να ολοκληρώσει όλα αυτά, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει αρκετή πίεση με διάφορες πρωτοβουλίες που παίρνονται, αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία, οτιδήποτε, και συνεπώς πρέπει να, ας το πούμε, έχει αρκετές μπάλες στον αέρα, λένε οι Αγγλοσάξονες, όπως ο Ζοκλέρ. Συνεπώς πρέπει να διαχειριστεί αυτό το χρόνο. Πάντως δεν είναι μακριά η διασύνδεση πια αυτή του eSend με το MyData.
Τώρα, αν τελείωσε, Δημήτρη, με τις απορίες σου για τα...
Έχω άλλη μία, αλλά
είναι
όχι απορίες.
Είναι και τα χρήσιμα δεδομένα που πρέπει να τα δώσουμε στον κόσμο που μας ακούει, ναι.
Ναι, λογιστές και άλλοι υποστηρίζουν επίσης ότι η διασύνδεση οδηγεί σε ψηφιακή γραφειοκρατία και φέρνουν για παράδειγμα την απόφαση της ΑΔΕ για τις πωλήσεις B2B με έκδοση τιμολογίου και πληρωμή μέσω POS. Τι θα γίνεται στα τραπέζια, στις ταβέρνες, π.χ. που θα πληρώνουν με μεικτό τρόπο, δηλαδή με μετρητά και κάρτα και θα εκδίδεται κοινή απόδειξη?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες λύσεις, έχουν δοθεί τέλος πάντων προφόρτωση το ένα το άλλο και οι πληρωμές δεν συμφωνούν 100%, μπορεί να κάνεις σταδιακά πληρωμές. Άρα έχουν βρει το πλαίσιο του πρωτοκόλλου που έχει καθορίσει ΑΔΕ, έχουν βρει τις πρακτικές λύσεις οι εταιρείες. Καλό θα είναι να ενημερώνεται ο κόσμος. Τώρα, αυτό που είπατε για το τιμολόγιο είναι κάτι σχετικά εξειδικευμένο, είναι για περιπτώσεις που κάποιος δεν κόβει συνήθως τιμολόγια, έχει ταμιακή και κάνει τη δουλειά του, αλλά μια στο τόσο εμφανίζεται κάποιος και ζητάει ένα τιμολόγιο. Εκεί έχουμε δώσει μια λύση ώστε οι ταμιακές να εισπράττουν τα χρήματα σαν εν είδη απόδειξη σύσπραξης, χωρίς δηλαδή να κόβεται ένα παραστατικό. Και αυτό το ποσό που εισπράτεται, το οποίο φεύγει και πάει και στο e-center της, το ξέρει ΑΔΕ, να περνάει στο POS και έτσι αυτό να απελευθερώνει τον έμπορο να κόβει το τιμολόγιο. Όσο ακόμα κάποιες ταμιακές δεν το υποστηρίζουν αυτό ως λύση, που είναι η ενδεδειγμένη λύση, δώσαμε και ως παράδειγμα την δυνατότητα που υπάρχει πάντοτε να κόψει κάποιος μια απόδειξη, να την ακυρώσει και να εκδώσει ένα τιμολόγιο.
Τώρα, να έρθουμε λίγο στο θέμα των ακινήτων, κύριε Υπουργέ, διότι υπάρχει μια, το γνωρίζετε, το έχουμε ξανασυζητήσει, υπάρχει μια μεγάλη άνοδος στις τιμές των ακινήτων, υπολογίζεται γύρω στο 25-27% τα τελευταία δύο χρόνια. Και ως απάντηση στη δυσκολία εξεύρεσης στέγης και στα υψηλά μισθώματα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του ορίου για την Golden Visa, τη δυνατότητα που έχουν ξένοι να αποκτούν βίζα παραμονής εφόσον αγοράζουν ένα κίνητο. Και πήγε το όριο στα 800.000 ορισμένες περιοχές. Τώρα, αυτό μπορεί να λύσει το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων και των υψηλών τιμών των ακινήτων? Είναι το ένα ερώτημα. Και το άλλο είναι ότι αποτελεί και μια παρέμβαση στην αγορά, έτσι. Αυτό ήταν και κάποιο εισόδημα για κάποιους ιδιοκτήτες. Yeah, τώρα η αγορά αυτή περιορίζεται σε πάρα πολύ μεγάλες αξίες ακίνητα, ας πούμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Και προφανώς το κάνουμε για να παρέμβουμε στην αγορά. Έτσι. Δεν γίνεται με σκοπό να είναι ανώδυνο και να μην το καταλάβει κάποιος. Βλέπουμε αρνητικές επιπτώσεις, θέλουμε να προλάβουμε αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις και γι' αυτό έτσι κινηθήκαμε στην αλλαγή των ρυθμίσεων για την χρυσή βίζα. Τώρα, είναι αναγκαίες αυτές οι ρυθμίσεις? Εγώ θα σας πω ότι είναι οι απολύτως απαραίτητες. Για ποιο λόγο? Δεν είναι πολλά τα σπίτια τα οποία πηγαίνουν στη χρυσή βίζα. Το είδαμε αυτό, είναι περίπου 20.000 οι αγοραπολισίες που έχουν γίνει και συνεπώς δεν είναι από πλευράς ουσίας έτσι, το μεγάλο ειδικό βάρος. Θυμίζω ότι γύρω στις 100.000 αγοραπολισίες γίνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, άρα είναι ένα μικρό μέρος των αγοραπολισίων αυτών. Όμως, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό ψυχολογικά τους ανθρώπους και θέτουν το όριο των τιμών. Και έτσι κάποιος ο οποίος είχε ένα σπίτι που στην αγορά άξιζε 200.000, το πήγαινε αυτόματα στις 250 και αν άξιζε 350 μετά την αλλαγή σε κάποιες περιοχές 400, το πήγαινε αυτόματα στις 400. Αυτό το είδαμε στην πράξη, γιατί κάναμε μελέτη στο Υπουργείο Οικονομικών και είδαμε στην πράξη ότι εκεί που ανέβηκε το όριο σταμάτησε η αύξηση του ρυθμού αύξησης των νοικίων, γιατί είχαμε μια όλο και περισσότερο αυξανόμενες οι τιμές, ενώ εκεί που δεν υπήρξε η αύξηση, στον Πειραιά, στα δυτικά προάστια, συνέχισε με αμείωτο ρυθμό να αυξάνονται οι τιμές των σπιτιών. Άρα, θελήσαμε να κλείσουμε, αν θέλετε, αυτή τη δίωδο για να μην σπρώχνουμε τον κόσμο να αυξάνει τις τιμές υπέρογκα, ένα. Δεύτερον, θελήσαμε να ξεχωρίσουμε πλήρως τις δύο αγορές. Δηλαδή, η αγορά της χρυσής βίζας πια, έτσι, η χώρα μας δεν είναι εκεί που ήταν 5 χρόνια πριν ή 6-7 πάνω στην τεράστια κρίση. Η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, έχει την πολυτέλεια. Να πει ότι πια η χρυσή βίζα είναι για πιο πλούσιους περιπτώσεις, για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν και θα ξοδέψουν ακόμα περισσότερα αν μείνουν στη χώρα μας, να κινηθούν σε μια αγορά των 800.000 που, αν θέλετε, με τον Έλληνα γόνο των εφοπλιστών ή των βιομηχάνων ανταγωνίζεται. στο τι θέλει να αγοράσει και όχι με τον Έλληνα νέο ή τη μέση οικογένεια, τη μέση και φτωχή οικογένεια, η οποία προσπαθεί να βρει ένα σπίτι για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις εργασιακές της ανάγκες. Συνεπώς, θέλουμε να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο αγορές και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το πετυχαίνουμε. Υπάρχουν και οι δύο διαφυγείς, οι μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τον χρόνο, οι δυνατότητες για τα βιομηχανικά κτίρια που θα αλλάξουν χρήση ή άλλη χρήση, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξει σε χρήση κατοικίας ή αντίστοιχα για τα διατηρητέα, που δίνουν και τη δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να αυξήσουμε το στεγαστικό πρόθυμα και με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε τις τιμές.
Πάντως, είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε ότι στην ουσία, για ψυχολογικούς λόγους είναι η στόχευση, διότι είπατε ότι είναι από τη μια μικρός όγκος, άρα δεν μπορεί να επηρεάζει πολύ την αγορά στην πραγματικότητα, και από την άλλη ότι αφορά, ταυτόχρονα ότι αφορά λίγους. Αυτό τώρα ισχύει και στις ρυθμίσεις που γίνονται για το Airbnb, και αυτό είναι στο ψυχολογικό όριο των τιμών?
Όχι, στο Airbnb δουλεύει πολύ περισσότερο μαζικά και επηρεάζει με πολύ πιο άμεσο τρόπο την αγορά. Και γι' αυτό το λόγο μία από τις παραπάνω ας το πούμε διατάξεις που βάλαμε στη Χρυσή Βίζα είναι να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα κίνητα για το Airbnb, άρα να μπαίνουν μέσα στο απόθεμα της χώρας για τη μακροχρόνια μίσθωση και άρα και με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν τις τιμές. Κοιτάξτε, στο Airbnb πρέπει να είμαστε, από τη μία μεριά, ξαναλέω, επηρεάζει άμεσα τις τιμές και συνεπώς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Από τη δεύτερη άποψη όμως, μόλις αλλάξαμε πρώτη το πλαίσιο. Δεν είναι λογικό κάθε δύο μήνες να αλλάζουμε το πλαίσιο. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ ακούω ότι υπάρχουν αλλαγές στη χρήση των διαμερισμάτων να πάνε από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Ας το δούμε λίγο, ας περάσει ένα εξάμηνο, να δούμε λίγο να φτάσει το καλοκαίρι πώς ακριβώς ανταποκρίνεται η αγορά στις νέες αλλαγές. Θυμίζω πάνω από 3 και πάνω πρέπει να ανοίξεις βιβλία, θα πληρώνεις ΦΠΑ, θα έχεις τέλος παρεπιδημούντων και τέλος διαμονής κτλ. Αυτές είναι σημαντικές αλλαγές, επηρεάζουν την αγορά. Ας τις δούμε να λαμβάνουν χώρα και μετά θα δούμε τι και πώς πρέπει να κινηθούμε.
Κύριε Θεοχάρη, κύριε Υπουργέ, η Επιτροπή Πισαρίδη και άλλοι είχαν επισημάνει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι φορολογούνται βαρύτερα από τους υπολείπους. Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι για να τους ελαφρύνετε την επόμενη διετία?
Αυτό είναι αυτή τη στιγμή λίγο προώρο. Είδατε ότι κινηθήκαμε προς την αλλαγή της φορολογίας των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτό θέλουμε να δούμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει. Θα είναι η πρώτη του χρονιά φέτος που θα το δούμε στην πράξη και έχω την αίσθηση ότι θα επηρεάσει έτσι σημαντικά το πώς θα κινηθεί η αγορά. Από εκεί πέρα, προφανώς τα ζητήματα της φορολογίας είναι ζητήματα που τα παρακολουθούμε κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα παρακολουθήσουμε και να μην κάνουμε αναγκαίες προσαρμογές. Το πρόγραμμά μας είναι σαφές. Θα συνεχίσουμε την αύξηση μάλλον της μάχης μας κατά της φόρου διαφυγής και μέσω αυτής της αύξησης των εσόδων και αυτά τα έσοδα σε μεγάλο βαθμό θα κινούνται σε ελαφρύσεις φόρων εκεί που νιώθουμε ότι είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες.
Ένα θέμα που έχει τεθεί σχετικά με αυτό είναι ότι οι συνεπείς φορολογούμενοι πληρώνουν περισσότερους φόρους λόγω υψηλού πληθωρισμού παρότι δεν έχουν λάβει πραγματικές αυξήσεις λόγω της μη τιμ αριθμοποίησης φορολογικής κλίμακας. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι γι' αυτό ή είναι απαγορευτικό το δημοσιονομικό κόστος?
Είναι ένα ζήτημα αυτό που μας απασχολεί. Αυτή τη στιγμή όμως δημοσιονομικά δεν είναι κάτι που το εξετάζουμε δεδομένου πως είμαστε ακόμα σε χρονιά δημοσιονομικής προσαρμογής.
Τώρα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιες φορολογικές προτάσεις και μια αναμόρφωση έτσι των φόρων στη φορολογική κλίμακα με ελάφρυνση των εισοδημάτων έως 100.000 και αύξηση των μερισμάτων των φόρων στα υψηλότερα εισοδήματα, κυρίως αυτών που προέρχονται από μερίσματα τα οποία φορολογούνται αυτοτελώς και πολύ χαμηλά, με 5%. Πώς το βλέπετε αυτό?
Το είδαμε πολύ διεξοδικά. Έκατσα με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Πετραλιά, και είδαμε ότι κοστίζει 16 δισεκατομμύρια τον πρώτο χρόνο και από 8 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς έχει, ας το πούμε, 8 δισεκατομμύρια μέτρα που παίρνονται άπαξ και από εκεί πέρα μόνιμα μέτρα 8 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Καταλαβαίνουμε ότι μεθεδομένες στις συγκεκριμένες δημοσιονομικές, τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, εγώ όταν κάθομαι να εξετάσω μια φορολογία και προσπαθώ έτσι λίγο να την αναμορφώσουμε, ρωτάω το Γενικό Λογιστήριο ποια είναι τα περιθώρια μου. Μου δίνει 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια και σου λέει μοίρασέ το ώστε να κάνεις λίγο να έχεις κάτι για να μπορείς να ελαφρύνεις σε κάποια σημεία εκεί που υπάρχουν αδικίες. Και τώρα, από τη μία μεριά που είμαστε έτσι και προσπαθούμε το καράβι της χώρας, ας πούμε, να περάσει ανάμεσα από συμπληγάδες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και από τη μία μεριά να μην χαθεί η ευκαιρία και από την άλλη να μην χαθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, και να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασελάκης για να μοιράσει 40 δις έτσι λες και είναι στραγάλια.
Πάντως,
τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή είχαμε και τον κύριο Παπά την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα, απέρριψε τους υπολογισμούς αυτούς και μάλιστα σημείωσε ότι υπολογίζεται μεν το κόστος αλλά όχι το όφελος που θα υπάρξει από την αύξηση της φορολόγησης εκεί που την προτείνουν. Και μάλιστα είπε ότι έχουν γίνει υπολογισμοί με τα στοιχεία της ΑΔΕ.
Ναι. Μακάρι να μας τα δείξουν τα στοιχεία και να σου πω και κάτι. Περάσαμε μια διάταξη κυρίως για τα προεκλογικά προγράμματα ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει τον ανεξάρτητο υπολογισμό. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Η διαδικασία υπάρχει, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο περιμένει, δεν είναι προεκλογική περίοδος, okay, αλλά τώρα έκαναν την πρότασή τους, ας τη δώσουν στο Συμβούλιο να την κοστολογήσει και εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε.
Κύριε Υπουργέ, χιλιάδες συμπατριώτες μας έχουν γίνει φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και άλλων χωρών για να αποφύγουν την υψηλή φορολογία φυσικών προσώπων στην Ελλάδα. Όμως πολλοί συμπεριλαμβανομένων μεγαλόσχημων ζουν στην Ελλάδα και πληρώνουν φόρους Κύπρου π.χ. Το έχετε υπόψη σας, κάνετε ελέγχους?
Βεβαίως και κάνουμε ελέγχους. Είναι συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι λιγότερο από 6 μήνες στη χώρα μας για να μπορούν να έχουν αυτές τις πρόνοιες, τις διεθνείς πρόνοιες και τις φορολογικές, και για να τις διεκδικήσει ως φορολογούμενος μια άλλη φορολογική διοίκηση πέραν της δικής μας. Πρέπει να αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία ισχυρίζονται ότι δεν είναι στη χώρα μας, δεν έχουν τα συμφέροντά τους. Και θα έλεγα ότι και η ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού είναι αρκετά έντονη και αυστηρή στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτές τις υποθέσεις. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, παντού υπάρχει και φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αμελήσει η ΑΔΕ.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε και πάλι πιο συχνά.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Χαριστεοχάρης, υφυπουργός οικονομικών. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Μπλέτα, εκπρόσωπο μεγάλου μεσητικού γραφείου της Αθήνας και ιδρυτή της Ακαδημίας Μεσητών Ακινήτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπλέτο.
Καλό μεσημέρι.
Κύριε Μπλέτα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ακίνητα. Είχαμε και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεοχάρη, που συζητήσαμε το θέμα της Golden Visa και την επίδραση που έχει στην αγορά ακινήτων. Αλλά πείτε μας πρώτα για αυτό το θέμα της Ακαδημίας Μεσητών Ακινήτων. Τι απεριτίνος ακριβώς πρόκειται?
Η Ακαδημία Real Estate είναι η Ακαδημία που έχει ιδρύσει το δίκτυο New Deal και το οποίο συνεργάζεται με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με στόχο την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών. Επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο η υπόδειξη ενός ακινήτου και μιας ευκαιρίας δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό μιας δουλειάς, αλλά είναι η συμβουλευτική, και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται γύρω από τις αυξήσεις τιμών των ακινήτων, τις επιδράσεις, τις πολιτικές και που περνούν τα εθνικά σύνορα και αφορούν περισσότερο και την Ευρώπη αλλά όλο τον κόσμο. Χρειάζεται οι άνθρωποι να έχουν μια πιο καλή κατάρτιση, ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες.
Μάλιστα.
Αν θέλετε και για το δημόσιο διάλογο.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στην αγορά ακινήτων. Έχουμε αύξηση στις τιμές των ακινήτων και στις αγοραπολισίες και στα μισθώματα. Και υπάρχουν τώρα αυτές οι παρεμβάσεις. Αυξήθηκε στα 800.000 για ορισμένες περιοχές, ανάμεσα σε αυτές και η Αθήνα, το όριο για την απόκτηση Golden Visa. Και στόχος της κυβέρνησης υποτίθεται ότι είναι να περιοριστεί άνοδος των τιμών ή να μειωθούν. Κατά τη γνώμη σας, πώς θα επηρεάσει αυτό την αγορά?
Κοιτάξτε, είναι ακριβώς αυτό που έλεγα και πριν. Είναι δύο ξεχωριστά θέματα και αλίμονο εάν ένας και μοναδικός παράγον ήταν καθοριστικός στην αύξηση των τιμών των ακινήτων. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα και μέσα στην κυβέρνηση, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα. Επιτρέψτε μου να τα χωρίσουμε σε δύο μέρη. Το θέμα είναι η Golden Visa, τα όρια, πόσες χώρες έχουν Golden Visa, αν είμαστε ένα πρόγραμμα που μέχρι τώρα ήμασταν ανταγωνιστικό και τι έσοδα και τι επιπτώσεις είχε αυτό στην Ελλάδα. Και το άλλο θέμα είναι ο λόγος που αυξάνονται τα ακίνητα.
Για πείτε μας.
Αν συνδέονταν αυτά τα δύο με τον τρόπο τον οποίο φέρεται στα πολλά δημοσιεύματα, τότε θα σήμαινε ότι θα υπήρχαν μόνο αυξήσεις των ακινήτων σε περιοχές που οι ξένοι επενδυτές θα αγόραζαν τα ακίνητα. Πώς δικαιολογείται λοιπόν στη Λάρισα ή στην Πάτρα ή στο Ηράκλειο να αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων και τα μισθώματα, ενώ δεν υπάρχουν ξένοι επενδυτές, Golden Visa, η συντηρητική πλειοψηφία, πάνω από 90%, αγοράζει ακίνητα για άδεια παραμονής στο λεκανοπέδιο. Άρα λοιπόν, επίσης, το θέμα της αύξησης των τιμών των ακινήτων οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες που δεν έχουν σχέση με την Golden Visa, όπως και παραδέχθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μια επερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι οι αγοροπολισίες που αφορούν την Golden Visa είναι μόλις 7%. Δεν ξέρω αν είπε κιόλας ότι ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που πήραν άδεια διαμονής ή έκαναν αίτηση από το 2014 μέχρι σήμερα είναι περίπου 20.000, και ότι ο αριθμός των ακινήτων που πουλήθηκαν για αυτόν τον σκοπό είναι μικρότερος, γιατί την άδεια παραμονής την παίρνουν περίπου 8 άτομα από δικαιούνται 8 άτομα από αυτόν που αγόρασε την Golden Visa. Άρα λοιπόν,
για κάθε αγορά δηλαδή είναι 8
μέχρι 8 άτομα.
Μέχρι 8 βίζες.
Άρα είναι ωφελούμενοι. Άρα πώς είναι δυνατόν στα 10 περίπου χρόνια οι πωλήσεις 15.000 ακινήτων να παίξουν τόσο καθοριστικό ρόλο στο να αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια?
Άρα λέτε δεν θα έχει αποτέλεσμα. Πάντως πριν από λίγο να σας πω, είχαμε τον κύριο Θεοχάρη στο τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή και είπε ότι έγιναν μελέτες και είδαν ότι στις περιοχές που έγινε αυτό υπήρξε μία μείωση. Κυρίως το εξήγησε, να το θυμίσουμε και στους ακροατές, ότι εκεί που ας πούμε ένα ακίνητο μπορεί να έχει 200.000 πήγαινε αυτομάτως στις 250, διότι υπήρχε το όριο των 250.
Είναι
και μετά όταν
πήγε
στα 400, δηλαδή ένα ψυχολογικό όριο.
Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε το εξής. Έχει απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, αυτά τα αποτελέσματα έφερε και η πολιτική που είχε θεσπιστεί με το λεγόμενο σπίτι μου. Για το πρόγραμμα δηλαδή που αφορούσε νέους ανθρώπους που έπρεπε να τους βοηθούσε με επιδοτούμενο δάνειο και δωρεάν μέχρι 150.000. Τι είχαμε παρατηρήσει? Ότι υπήρξε αύξηση. Ό,τι σπίτι ήταν περίπου 70 τετραγωνικά μέχρι 100.000, πήγε 150.000. Είναι πολύ φυσικό όταν υπάρχουν αυτού του είδους οι παρεμβάσεις να υπάρχουν και οι στρεβλώσεις. Επίσης, στις περιοχές οι οποίες παρατηρείται μείωση των τιμών, είναι αυτές οι λαϊκές φτωχές περιοχές που οι άνθρωποι που είχαν μια περιουσία μικρή είδαν να αυξάνεται λόγω της Golden Visa, παραδείγματος χάρη στις λαϊκές συνοικίες, στα Πατήσια κλπ. Αλήθεια, έχουμε μείωση των τιμών των ακινήτων στις περιοχές πρώτης ζήτησης, δηλαδή στη Γλυφάδα, στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στον Άλυμο? Έχουμε μείωση τιμών? Το όριο ήταν 500.000. Η απάντηση είναι όχι. Μήπως θα πρέπει να κατηγορήσουμε κάποιον γιατί δημιουργείται το ελληνικό και φτιάχνονται έργα υποδομής και οι άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες τους να αυξάνονται? Άρα λοιπόν, εδώ πρόκειται για μια πρόχειρη δουλειά, κατά τη γνώμη μου. Οι αυξήσεις των τιμών των ακινήτων οφείλονται σε προφανείς λόγους. Πρώτα-πρώτα, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού. Πόσο τοις εκατό? Και πόσο τοις εκατό αυξήθηκαν τα ακίνητα? Αν θα το δείτε, δεν γνωρίζω τέλεια τα οικονομικά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι θα δείτε ότι είναι περίπου το ίδιο.
Υπάρχει μια συνάρτηση. Αυτό είναι διαπιστωμένο, δεν είναι?
Όταν υπάρχει πληθωρισμός, ποιο είναι το επενδυτικό καταφύγιο? Παγκοσμίως και ιστορικά τα ακίνητα. Άρα είναι φυσικό να ανέβουν. Ένας τρίτος παράγοντας. Μετά την κρίση στην Ουκρανία και τον πόλεμο, αυξήθηκε το κόστος κατασκευής από 60 έως 80%. Πώς είναι δυνατόν αυτό να μην επηρεάσει συνολικά τις τιμές των ακινήτων, τόσο των παλαιών όσο και των καινούριων? Είναι δυνατόν να αυξάνεται το κόστος κατασκευής 60 και 80% και να παραμένουν οι τιμές όλης της αγοράς ίδιες?
Κύριε Μπλέτα,
θα πρέπει να προσθέσω και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά την Golden Visa που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων που πουλήθηκαν ήταν στα ζήτητα. Ένα μεγάλο μέρος των ακινήτων που πουλήθηκαν για τις άδειες παραμονής ήταν νέες κατασκευές ή ανακατασκευές ερυπωμένων κτηρίων και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν καμία ζήτηση. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο Υπουργός? Εκείνο που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι υπάρχει μια πίεση εδώ και χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες του Νότου που χρησιμοποίησαν όλο αυτό το εργαλείο για να προσελκύσουν ξένους επενδυτές, να κλείσουν το πρόγραμμα, θεωρώντας ότι γίνεται ένα εμπόριο αδειών παραμονής σε ανθρώπους που το θεωρούν ως μεγάλο αγαθό, από ανθρώπους που έρχονται κυρίως από την Ασία, και αυτό το δικαίωμα το αποκτούν λόγω της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι ίδιες έχουν και ηγητική θέση.
Άρα βλέπετε και την κλασική διαμάχη βορρά-νότου, ας πούμε, και στην αγορά ακινήτων μέσα από την Golden Visa.
Σκεφτείτε ότι καταγγέλουν το πρόγραμμα οι χώρες οι συγκεκριμένες ότι είναι ένα αγαθό πολυτελείας και κόπτονται μήπως δεν έρχονται οι άλλοι μετανάστες και είναι προνόμιο μόνον των μεταναστών που έχουν λεφτά. Αυτά τα λέει επισήμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι το εξής, που πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος.
Πάντως η Πορτογαλία, κύριε Μπλέτα, ήταν η πρώτη ή από τις πρώτες οι οποίες εφαρμόσανε τα συγκεκριμένα προγράμματα και από ό,τι φαίνεται είναι από τις αυτές οι οποίες πήραν την πρωτοβουλία να βάλουν μαχαίρι, που λέμε πλέον.
Νομίζω ότι αν θα διαβάσετε λίγο, θα δείτε τα δημοσιεύματα, θα δείτε ότι πολύ, η Πορτογαλία απλώς ήταν η πρώτη ευθυγραμμίστηκε με την οδηγία. Ευθυγραμμίστηκε. Και αν θα δείτε κιόλας, υπάρχει πτώση των τιμών στις λαϊκές περιοχές 20% και αμετάβλητες οι τιμές στη Λισαβόνα. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει αυτά τα στοιχεία.
Αυτό που υπονοήσατε ότι θα συμβεί και εδώ.
Μα είναι προφανές. Είναι προφανές.
Αν όμως συνεχιζόταν η ίδια κατάσταση, κάποιος μπορεί να πει ότι θα συνεχιζόταν και η άνοδος των τιμών και των ενοικίων εκεί πέρα. Δηλαδή μπορεί κανείς να το δει και από αυτή την οπτική γωνία.
Νομίζω ότι το θέμα των ενοικίων μπορεί να ρυθμιστεί με έναν διαφορετικό τρόπο και θέλω λίγο να δείτε το εξής. Αν αυτό συνδέεται με τον αριθμό των ακινήτων που έχουν πάρει την Golden Visa, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα τα νούμερα. Υπάρχουν 170.000 ακινήτων στο Airbnb. Δηλαδή, μέσα στην τουριστική βιομηχανία. Καλώς υπάρχουν ή κακώς, καλώς υπάρχουν, γιατί εξυπηρετούν την τουριστική μας βιομηχανία. Αν κάποιος έλεγε ότι κλείστε τα και δώστε τα για μακροχρόνια μίσθωση, αυτό που θα έκανε είναι ακόμα μια στρέβλωση. Δηλαδή, τι θα έκανε, θα ανέβαζε τις τιμές των ξενοδοχείων, που σημαίνει ότι ο τουρισμός θα ήταν πιο ακριβός. Αν κόπτεται κάποιος να ανοίξουν αυτά τα σπίτια, που θεωρεί ότι τα 20.000 σπίτια είναι αυτά τα οποία ανεβάζουν τα μισθώματα, δεν έχει παρά να κάνει μια ρύθμιση και να πει ότι αυτά τα σπίτια, αν μένουν κλειστά που είναι στην χρυσή βίζα, να έχουν τόσα λεφτά πρόστιμο ή να ανακαλείται ναι. η χρυσή βίζα. Άρα λοιπόν, το θέμα αυτό δεν αφορά τη χρυσή βίζα. Αφορά την διαθεσιμότητα, το απόθεμα δηλαδή, των σπιτιών που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Υπάρχει ζήτημα, όπως το θέτεται, ζήτησης και προσφοράς. Και γνωρίζουμε
ακριβώς
ότι κατά τη διάρκεια...
και οικονομικού περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, και οικονομικού περιβάλλοντος. Όταν υπάρχει ένας πληθωρισμός υψηλός, όπως γνωρίζετε ιστορικά...
Ο κόσμος πάει στα ακίνητα, ναι, το είπαμε
πάντως,
και να κάνουμε και λίγη οικονομία χρόνου, κύριε Μπλέτα, ναι. για να προλάβουμε να τα
υπάρχει
να
και η συζήτηση, στην, τουλάχιστον εμάς μας έχουν επισημάνει ότι παλιά κτίρια στην Αθήνα που έχουν κτιστεί με παλιούς οικοδομικούς κανονισμούς ίσως δεν είναι τόσο ασφαλή σε περίπτωση μεγάλου σεισμού. Εσείς βλέπετε τους ενδυνάμει αγοραστές να το λαμβάνουν αυτό υπόψη τους?
Όχι. Δεν υπάρχει αυτό και νομίζω ότι αυτό, δεν ξέρω αυτή η συζήτηση πότε άνοιξε. Αλλά το θέμα του οικοδομικού κανονισμού και τη στήριξη των κτηρίων είναι ένα άλλο θέμα που δεν αφορά τις τιμές των ακινήτων. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν κάποιες πολιτικές για ενεργειακή αναβάθμιση που αργότερα θα παίξουν ρόλο και στη διαμόρφωση των τιμών των ακινήτων. Ποια από αυτά δηλαδή θα είναι περίπου σαν τα αυτοκίνητα με την παλιά και τη νέα τεχνολογία, τι καίνε. Θα είναι σύμφορα δηλαδή αυτά τα οποία πρώτον δεν έχουν μια ενεργειακή αναβάθμιση ή δεν έχουν όλες τις συνθήκες ασφάλειας που απαιτούνται. Αλλά αυτό νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν να αγοράσουν ένα ακίνητο γνωρίζουν ότι αγοράζουν ένα ακίνητο και αυτό έχει ελεγχθεί προηγουμένως μέσα από τις άδειες που έχουν εκδοθεί.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μπλέτα. Ποια είναι η εκτίμησή σας τώρα για την περαιτέρω πορεία της αγοράς ακινήτων? Θα συνεχίσει αυτή η άνοδος, θα υπάρξει στάση, ανεξάρτητα και πέρα από το θέμα το ειδικό που συζητήσαμε?
Ναι, ναι. Είναι σίγουρο ότι ο υπερπληθωρισμός οδηγεί στην αύξηση των τιμών των ακινήτων. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ανεξάρτητα αν ακόμα η οικονομία μπει αργότερα σε μια επιβράδυνση ή σε ένα σπιράλ ύφεση. Για ένα χρονικό διάστημα οι τιμές των ακινήτων φαίνεται ότι δεν θα υποχωρούν. Θα υποχωρούν σε κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν ανέβει λόγω του γνωστού θέματος και της παρεμβατικής πολιτικής και δεν υπήρξε η ρύθμιση ελεύθερη της αγοράς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Επίσης, πρόκειται να έχουμε κάνει στην Ακαδημία μια έρευνα, την οποία τώρα πρόκειται να δημοσιοποιήσουμε την επόμενη εβδομάδα, για το τι πιστεύουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες, οι υποψήφοι αγοραστές για τις τιμές των ακινήτων και μπορώ να σας πω ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι θα αυξηθούν ελαφρά έως πολύ ή θα παραμείνουν εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα επίπεδα και ένα πολύ μικρό ποσοστό πιστεύει τους επόμενους 12 μήνες, ένα απεροελάχιστο ποσοστό, πιστεύει ότι θα πέσουν.
Μάλιστα.
Αν με ρωτάτε
Μάλιστα.
αν θα πέσουν οι τιμές, πάντα να ξέρετε ότι υπάρχουν γειτονιές και περιοχές που έχουν λόγους να ανέβουν και να πέσουν.
Μάλιστα. Μάλιστα. Η γενική τάση παραμένει ανωδική. Κύριε Μπλέτα, σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε
για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Εγώ...
Θα τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ.
Ήταν ο κύριος Χριστός Μπλέτας, επικεφαλής Μεγάλου Μεστικού Γραφείου και της Ακαδημίας Real Estate. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρλή, διαχειριστή επενδύσεων στη Eurox. Κύριε Καρλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να δούμε λίγο τι γίνεται στις αγορές και στο χρηματιστήριο.
Οι χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονται κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, τουλάχιστον σε αρκετές χώρες. Μήπως προτρέχουν προεξοφλώντας μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Fed?
Ισχύει αυτό σε κάποιο ποσοστό, όπως ισχύει και σε μεγάλο βαθμό ότι η επαναφορά της διεθνούς οικονομίας σε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχει ωφελήσει όλες τις μεγάλες εταιρείες, τις πολυεθνικές, είτε είναι αμερικάνικων, είτε εδρεύουν στην Αμερική, είτε εδρεύουν στην Ευρώπη, να επιτυγχάνουν καλύτερα μεγέθη, δηλαδή όσον αφορά την πορεία των μεγεθών τους, και με αυτόν τον λόγο, με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογούν και υψηλότερες αποτιμήσεις. Κοίταζα δηλαδή κάποια διαγράμματα και να φανταστείτε, ο δείκτης Eurostoxx 50 στην Ευρώπη είναι σε υψηλά 20 ετίας, ήταν δηλαδή 4.500 μονάδες το 2008 και τώρα είναι στις 5.050. Ο δικός μας γενικός δείκτης, το ελληνικό χρηματιστήριο, είναι στις 1.430 μονάδες, που αυτά τα επίπεδα τιμών είχε να τα δει από το 2010, το Μάρτιο. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια δικαιολογημένη ανατίμηση των μετοχικών αξιών κατά την τελευταία διετία.
Τώρα, η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών για να έρθω στην Ελλάδα βασίζεται σε σημαντικό βαθμό, όπως όλοι ξέρουμε, στο επιτοκιακό περιθώριο που κερδίζουν παρά στην παραγωγή νέων δανείων. Αν είναι σωστή αυτή η υπόθεση, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκιά της από φέτος, από το καλοκαίρι ας πούμε, μήπως η καλή εποχή για τους μετόχους των ελληνικών τραπεζών φτάνει στο τέλος της?
Στη σωστή μεριά η παρατήρησή σας, κύριε Κοντογιάννη. Επίσης να προσθέσω και ότι εμπειρικά, κοιτάζοντας τις αποτιμήσεις των τραπεζών διεθνώς, όποτε πλησιάζουν τη λογιστική τους αξία, θεωρούνται ότι είναι πλήρως αποτιμημένες. Άρα ένας απλός αναλυτής, δεν χρειάζεται να είναι πολύ έμπειρος, αν κοιτάξει λίγο τους λογισμούς των ελληνικών τραπεζών και δει τη λογιστική τους αξία την τελευταία διαθέσιμη, 31/12/23, και δει πού είναι τώρα η τιμή, βλέπουμε ότι σχεδόν περισσότερες πλησιάζουν, άρα θα είναι πλήρως αποτιμημένες. Από την άλλη μεριά, οι κεντρικές τράπεζες, μην ξεχνάτε ότι έχουν κατά νου τα μεγέθη των εμπορικών τραπεζών και προσπαθούν όσο γίνεται να τις διευκολύνουν. Άρα μπορεί να έχουν μια καθυστέρηση τιμή των επιτοκίων. Είμαστε όμως γενικά σε επίπεδα όπου κάποιο καμπανάκι έχει αρχίσει και χτυπάει. Πάντοτε για τις ελληνικές τράπεζες και σε κάποιο βαθμό και για τις διεθνείς.
Αυτό τώρα πώς συνδυάζεται με το γεγονός ότι όλες οι εκθέσεις που διαβάζουμε που έρχονται στη δημοσιότητα από επενδυτικές εταιρείες και μεγάλες επενδυτικές τράπεζες είναι θετικές για τις τιμές και των ελληνικών τραπεζών?
Εντάξει, από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνετε ότι κάποιος δεν υπάρχει λόγο να δημιουργήσει θέματα όσον αφορά την αγορά στην οποία κινείται. Δηλαδή η επενδυτική οίκη και γενικότερα οι αναλυτές δεν έχουν λόγο να χαλάσουν ένα καλό κλίμα το οποίο υπάρχει και να βγουν να πούνε ξαφνικά ότι γείτε και πουλήστε, δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Θεωρώ όμως ότι για την ελληνική αγορά είμαστε σε ένα σχετικά κρίσιμο σημείο, γιατί σιγά σιγά, όπως και εσείς θα έχετε παρατηρήσει, όλος ο κόσμος έχει χαθεί το σημείο αναφοράς. Δηλαδή αρχίζει και η ελληνική αγορά με το χούντι να έχει κάτι να προεξοφλήσει. Επιτέχθη η εισαγωγή του Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή εδώ και πολλά έτη. Ολοκληρώθηκαν τα placements, η διάθεση δηλαδή μετοχών σε ξένους επενδυτές των μεγάλων τραπεζών και κάποιων των ελληνικών και της Hellenic Energy. Άρα σιγά σιγά αρχίζουν και φεύγουν από τον ορίζοντα. Πλέον το μόνο το οποίο έχουν να προσδοκούν είναι η πορεία των μεγεθών ανατρίμηνο. Χάνεται σιγά σιγά από τον ορίζοντα το σημείο αναφοράς το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν να λειτουργήσει και να προεξοφλήσει σε σχέση με αυτό κάποια καλύτερη αποτίμηση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Άρα καταλαβαίνω ότι μάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έχει τρέξει ήδη από την αρχή του χρόνου σε ποσοστό 11% σχεδόν, ύστερα από μια πολύ καλή χρονιά που ήταν το 23, μάλλον εισέρχεται σε ένα πλατό, σε μια στάση επίπεδου τιμών, όπου θα κυμανθεί για τους επόμενους μήνες.
Μια τελευταία ερώτηση. Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τις $2,200 η ουγγιά. Ο χρυσός γενικά θεωρείται καλό καταφύγιο σε περιπτώσεις πληθωρισμού ή αυξημένων γεωπολιτικών ρίσκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς εξηγείται αυτό το ράλι του χρυσού, της τιμής του χρυσού?
Παραδοσιακά ο χρυσός αποτελεί αντικείμενο ενασχόλησης των μεγάλων κεντρικών τραπεζών που τον έχουν συλλέξει και τον έχουν αποθηκεύσει στις αγροφυλάκια τους, άρα για λόγους αποτίμησης και μόνο που χρειάζονται κάποια καλύτερα επίπεδα τιμών. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχει κάποια ωφελημότητα άμεση, εκτός από καταφύγιο, πολύ σωστά είπατε, δεν πληρώνει μέρισμα. Δηλαδή το να έχει είτε φυσικό χρυσό είτε κάποιο από τα διαπραγματεύσιμα ενδέα κεφάλαια, κάποιο ETF. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να το λάβουμε υπόψη σαν καμπανάκι και αυτό, ότι γίνεται μια ανατίμηση η οποία δεν έχει σχέση με τον πάρα πολύ, με το μεγάλο επενδυτικό κοινό. Είναι υπόθεση δηλαδή περισσότερο των κεντρικών τραπεζών.
Τώρα στην ουσία τελειώσαμε, απλώς θα ήθελα αν μπορείτε σε 30 δευτερόλεπτα να σχολιάσετε και γεγονός της γεωπολιτικής αναταραχής. Αυτό επηρεάζει τις αγορές μετοχών. Διότι βλέπουμε ότι όλη αυτή η άνοδος των μετοχών έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε περιβάλλον πληθωρισμού με δύο πολέμους και παρόλα αυτά οι μετοχές πήγαν αρκετά καλά.
Ναι, το ενθαρρυντικό είναι ότι είμαστε σε μια... έχουμε πολλούς πόλους στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια προεκλογική χρονιά στην Αμερική, οπότε στη παράδοση λέει ότι δεν χαλάει συνήθως η αγορά μετοχών στην Αμερική εν ώψη εκλογών και ουσιαστικά έχουν εκλογές τον Νοέμβριο του 2024. Άρα λειτουργεί αυτό να μειώνονται οι πιέσεις προς τις μετοχές, το γεγονός ότι έχουμε πολλούς πόλους στη διεθνή οικονομία, έχουμε 6-7 πόλους, Ασία, Ευρωζώνη, Αμερική, Κεντρική Αμερική και λοιπές χώρες και Κίνα φυσικά, και όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί κατευναστικά. Άρα δεν το θεωρώ αδικαιολόγητο σε σχέση με άλλες εποχές. Ένα γεωπολιτικό γεγονός, είτε είναι στην περιοχή του Ισραήλ, είτε είναι η πλέον μακροχρόνια κρίση με την Ρωσία και την Ουκρανία, να μπορεί να επηρεάσει έντονα αρνητικά τις μετοχικές αξίες.
Μάλιστα, κύριε Καρέλη, σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Καρέλης, διαχειριστής επενδύσεων στη Eurox. Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι. Εσύ ως το τέλος της εκπομπής, από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Γεια. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. We'll be right back.
That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.